Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Occidentul avertizează asupra pericolului escaladării acțiunilor rusești în estul Ucrainei. De vorbă cu directorul vinăriei românești, Constantin Sârghi, despre embargoul rusesc și perspectivele viticulturilor moldoveni.
Aceste măsuri care le-a luat partea rusă față de producția din Moldova și vorbește că trebuie de căutat esența întrebării în alte direcții și desigur că ea este determinată de alte motive.
Și rubrica săptămânală Cultură și Politică. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Presa de la Chișinău relatează că ploile puternice au inundat și blocat mai multe străzi din capitală, iar grindina a deteriorat mai multe mașini. Primăria spune că au fost inundate câteva pasaje subterane, inclusiv cel din apropierea Universității Ion Creangă. Cu o zi mai devreme, ploile cu grindină au afectat aproape 50 de localități din 9 raioane care au rămas fără curent electric. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a spus că vântul puternic a smuls acoperișul primăriei de la Peresecina raionul Orchei și acoperișurile câtorva zile de case din două sate. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, este așteptat joi la Kiev, unde a fost invitat de președintele ucrainean Petro Poroshenko. NATO a spus în cursul zilei de astăzi că Rusia a concentrat aproximativ 20.000 de militari la granița cu Ucraina și că Moscova poate folosi pretextul unei misiuni umanitare pentru a-i trimite pe teritoriul ucrainean. Premierul polonez Donald Tusk susține că a primit informații care sugerează că pericolul unei intervenții militare directe a Rusiei în Ucraina este mai ridicat decât era cu câteva zile în urmă. Rusia a anunțat la 4 august că desfășoară exerciții în centrul și vestul țării, inclusiv în zonele de graniță. Președintele rus Vladimir Putin a cerut prin decret agențiilor guvernamentale să restricționeze importurile agricole și alimentare din țările care au impus sancțiuni Rusiei. În decretul publicat de Kremlin se spune că asemenea importuri vor fi interzise sau limitate pentru un an. Putin nu dă numele vreunei țări sau produs, dar ordonă agențiilor guvernamentale să facă ele o listă. Ministrul adjunct al economiei Alexandr Lihachov a declarat agenției Interfax că lista este deja gata și trebuie numai aprobată de guvern. Tot Interfax cita marți Banca Centrală a Rusiei, spunând că interzicerea mai multor importuri ieftine va face mai dificil controlul asupra inflației. Săptămâna trecută, Uniunea Europeană și Statele Unite au aplicat sancțiuni economice Rusiei din cauza politicii ei față de Ucraina. România spune că nu exportă bovine, carne și produse din carne de vită în Federația Rusă și că autoritățile ruse au interzis astăzi ceva ce nu există. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor de la București a reacționat la scurtă vreme după ce omologa sa rusă, Rosselhoznadzor, a anunțat că Rusia suspendă de azi asemenea importuri din România. Agenția Reuters scrie că restricția anunțată de Rusia în privința României face parte din răspunsul rusesc la sancțiunile economice occidentale. O sondă europeană s-a întâlnit în spațiu cu o cometă după care a zburat timp de 10 ani, parcurgând 6 miliarde de kilometri prin sistemul solar. Sonda Rosetta, trimisă de Agenția Spațială Europeană, este primul satelit plasat vreodată pe orbita unei comete. Rosetta are misiunea să trimită o sondă mai mică pe suprafața înghețată a cometei în luna noiembrie. Se speră că studierea cometelor poate ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine cum s-a format sistemul solar. Rosetta a fost lansată în 2004 și a costat 1,76 miliarde de dolari.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Alianța Nord-Atlantică a spus astăzi că masarea de forțe militare rusești la granița cu Ucraina creează o situație periculoasă și a avertizat că Moscova ar putea folosi pretextul unei misiuni umanitare sau de menținere a păcii pentru invadarea regiunilor ucrainene din est. Detalii într-o relatare a secției noastre centrale de știri sintetizată de Oana Serafim.
Nu vom ghici ceea ce are Rusia de gând, dar putem vedea ce se întâmplă pe teren și asta ne îngrijorează foarte mult, a declarat citată de agenția Reuters purtătoarea de cuvânt a Alianței Oana Lungescu. Moscova neagă acuzațiile că îi înarmează și le furnizează arme separatiștilor proruși din estul Ucrainei și spune că exercițiile militare de la granița cu Ucraina vor dura întreaga săptămână și că la ele participă și bombardiere. Îngrijorările Alianței vin după ce ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, declara ieri la Varșovia că, deși nu poate să ghicească intențiile Moscovei, întărirea prezenței militare cu trupe de combat nu poate însemna decât sau că Moscova încearcă să își întărească presiunile asupra Ucrainei și guvernului de la Kiev sau se pregătește de o invazie. La Washington, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Jen Psaki, a exprimat și ea îngrijorările americane.
Additional Russian forces continue to arrive along the Ukrainian border.
Trupe suplimentare continuă să sosească de-a lungul graniței cu Ucraina și Rusia continuă să își repoziționeze forțele în regiune. Nu avem date exacte pe care să le anunțăm și este dificil de a calcula numărul exact al trupelor. Nu voi face niciun fel de previziune, dar faptul că trupe continuă să sosească este ceea ce urmărim cu atenție și rămânem îngrijorați. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a fost mai categoric în această dimineață.
Avem motive să bănuim și am obținut informații în ultimele ore că riscul unei intervenții directe militare a Rusiei în Ucraina este cu siguranță mai mare decât a fost în urmă cu câteva zile.
NATO a estimat anterior că inițial Rusia a desfășurat 40.000 de militari la granița cu Ucraina. Apoi, în luna iunie, a retras 1.000, dar acum își reia operațiunea de consolidare a prezenței în zonă. Un ofițer NATO a declarat agenției Reuters, sub condiția anonimatului, că de la începutul acestei luni, Rusia și-a mărit numărul militarilor desfășurați la graniță și au fost aduse tancuri, infanterie, artilerie, sisteme de apărare antiaeriană, forțe speciale și diferite avioane de luptă. Analiști militari și politici occidentali reamintesc că în trecut organizarea unor exerciții militare rusești în apropierea unor zone de conflict a fost folosită de Moscova pentru a pregăti o invazie. Așa s-a întâmplat bună oară în luna august, acum 6 ani, în Georgia.
A fost Oana Serafim cu sinteza unei relatări a secției noastre centrale de știri. Mai multe știri despre evoluția crizei ucrainene găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. O echipă de ziariști de la Chișinău l-au însoțit pe ministrul agriculturii Vasile Bumacov la Românești, unde oficialul moldovean a făcut marți 5 august un bilanț preliminar al secerișului. Ziariștii și ministrul au vizitat tot acolo împreună o renumită întreprindere vinicolă, iar corespondenta noastră Valentina Ursu a profitat de ocazie pentru a discuta cu directorul vinăriei Constantin Sârghi.
Domnule director, iată ne-a ajuns aici la Românești. Ați reușit să ne arătați ceea ce produceți și din ce produceți. De ce credeți că nu sunt convingătoare argumentele părții Moldave pentru partenerii ruși atunci când vine vorba despre exporturile moldovenești pe piața rusă?
Noi suntem în acest raport, să zicem așa, dificil cu partea rusească începând cu anul 2005. Indiferent ce etape din 2005 am parcurs, fie că am trecut testările experților Rospotrebnadzor. Am realizat în cadrul Republicii noastre unele proiecte de care ne învinuiau că este absență, mă refer la Centrul Național al Calității Viei și Vinului, care e o unitate din cele mai performante, nu în spațiul estic, dar eu cred chiar și în Europa. Am reutilat o mare parte a potențialului tehnic a întreprinderilor vinicole din Moldova. Nu mai vorbim că avem deja, cum v-ați convins și la Românești, deja la Românești sunt toate 100% plantații de vii renovate și parcursul a 4 ani producem vinuri doar din struguri de pe plantațiile noastre. Există acea transparență și trasabilitate de care se vorbește nu numai în Rusia, dar se vorbește în toată lumea și este foarte ușor astăzi de verificat aceea proveniență a produselor și chiar calitatea să o putem programa. Toate aceste argumente care vă le-am enumerat, de parte ele nu sunt unicile, vorbește că aceste măsuri care le-a luat partea rusă față de producția din Moldova și deja se confirmă că se referă nu numai la struguri și vinul din struguri, dar și alte produse, în particular acele 19 poziții limitate în exportul în Rusia, vorbește că trebuie de căutat esența întrebării în alte direcții și desigur că ea este determinată de alte motive.
Politice?
Lovește în toți când noi categoric ne exprimăm în modul ăsta.
Dar în ce mod ar trebui să vă exprimați?
Eu am fost pe poziția aceasta și rămân că orice piață, fie rusească, fie chinezească, fie americană, ea merită să aibă toată atenția noastră și să fim mereu pregătiți pentru a fi prezenți pe aceste piețe. Altă chestie, că în raporturile între țări, la diferite etape, apar diferite situații de tensiune și absolut nu e determinat de culoarea politică care astăzi este la guvernare, ori va fi mâine la Chișinău. Este determinată de niște politici, opinia mea, strategice, care astăzi dirijează cu lumea și nu trebuie să ne impunem noi Moldova, că noi, iată, putem să identificăm sau să categorisim niște lucruri care o lume întreagă stăruie să le dezgheace, să găsească esența, dar noi foarte ușor putem să catalogăm.
Păi Moldova e pe masa de joc a intereselor geostrategice, geopolitice între Moscova și Washington, Moscova și Bruxelles. Asta lăsați să se înțeleagă.
Fără doar și poate și nu numai Moldova, dar toate 161 de țări membre a Organizațiilor Națiunilor Unite, toate sunt piese pe această tablă de șah. Și în ce măsură Moldova ar putea hotărî, cel puțin nu real, o combinație pe această tablă de șah, să zicem, la nivel de logistică, cine o să ne asculte pe noi și cine o să ne audă pe noi. Iată, aici e problema noastră. Altă chestie, cât noi de logic facem aceste declarații, cât de la moment le expunem și cât de convingători și profesionali suntem în a expune lucrurile acestea.
Ce declarații deranjează Kremlinul făcute de la Chișinău?
Eu nu pot să vorbesc din partea Kremlinului, pot să vorbesc din partea Casei de Vinuri de la Romanești și vă spun ce strategie avem.
Puteți fi convingători pentru partenerii dumneavoastră ruși că lăsăm politica la o parte și luați producția pe care ați luat-o an la rând și consumatorul rus nu a avut pretenții la ea?
Pentru colegii noștri, da, suntem convingători, dar cum colegii noștri sunt doar simple agenți economici, cum suntem și noi, astăzi ei nu sunt auziți în Rusia, al lor argumente cum deseori și noi nu suntem auziți la Chișinău de guvernatorii noștri.
Ce le-ați spus celor de la guvernare și nu v-au auzit?
Iată, de exemplu, ne-am luptat foarte mult și rolul ministerului și rolul chiar prim-ministrului a fost de a obține din partea surselor europene acel fond de susținere a vinificației de 75 de milioane de euro cu crearea acelei întreprinderi, filiera vinului și așa mai departe. Ca până la urmă, banii acestea să nu fie utilizați. Iată, noi, de exemplu, unul din cei mai mari producători, odată eram în pozițiile 2-3 și la exportul și la realizări, n-am putut să ne folosim.
N-ați avut acces la cele fonduri?
Desigur că n-am avut acces. Din ce cauză? Pot să vă lămuresc mult. Că nu
culoarea ochilor?
Începând de la culoarea băncilor în care ne deservim, mai apoi mecanismele care sunt.
Domnule director Sârghe, iată, avem două pahare aici pe masă, așa-i? Turnăm dintr-un pahar în altul. Și cu mâna pe inimă, ne spuneți că producția de la Românești este de calitate?
Categoric. Eu, deja ultimii 6 ani, fiecare etichetă, la fiecare sticlă care pleacă de la Românești, este înscripția, calitatea este asigurată de profesorul Constantin Sârghi.
Asta e garanția dumneavoastră.
Și scălitura mea, personal.
Cum vedeți dumneavoastră ieșirea din situație?
Toată lumea împreună, de la Opincă până la Vladică, să înțelegem că dacă ne-am pornit pe o cale, cale întoarsă, dacă nu există, înseamnă că trebuie să mergem mai departe și să împărțim toate greutățile proporțional cu toți. Dar când unele sectoare, vorbesc de sectorul bancar în particular, continuă să aibă venituri fabuloase, iar noi suntem nevoiți să intrăm în noi credite pentru a achita creditele, scuzați-vă rog, înseamnă ori noi nu înțelegem ceva, e posibil și așa ceva, fiindcă țara are întrebări de ordin și mai primordial, dar atunci trebuie să spunem deschis la oameni. Oameni buni, nu avem nevoie astăzi de așa plantații, nu avem nevoie de atâta vin, dați-ne reorientare. Tentăm să facem altceva. Guvernul trebuie să-și ia responsabilitățile.
A fost directorul întreprinderii vinicole din Românești, Constantin Sârghi, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe fundalul restricțiilor comerciale rusești, ministrul agriculturii Vasile Bumakov a promis că fondul de subvenții pentru agricultură va fi mărit, inclusiv cu ajutorul banilor de la Uniunea Europeană. Detalii într-o relatare de la Chișinău, de la Tamara Grejdeanu.
Fondul subvențiilor în agricultură va crește cu 5 milioane de euro, bani promiși de Comisia Europeană. Numai că oricum nu va fi în măsură să acopere toate cererile fermierilor. În prezent, solicitările depășesc cu 6% capacitatea fondului de subvenționare, spune Petru Maleru, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Totuși, nu toate cererile producătorilor întrunesc condițiile necesare pentru a primi ajutorul și din acest motiv adaugă Petru Maleru, deocamdată solicitările valabile sunt satisfăcute.
Foarte multe sume sunt diminuate din motivul că sunt neeligibile. Practic, situația este sub control, adică nivelul cererilor este mai mic decât nivelul disponibilităților financiare la moment și așteptăm în toamna anului curent să primim un supliment de cel puțin 100 milioane lei.
Petru Maleru mai spune că riscă să fie calificate drept neeligibile dosarele fermierilor care nu au actul de proprietate asupra terenurilor sau dovada arendării pe termen lung a pământurilor. Iar dacă au făcut investiții, de exemplu, în sisteme de irigare sau protecție, acestea trebuie deja să funcționeze atunci când fermierii depun dosarul la agenție. Interdicțiile impuse de Federația Rusă i-au silit pe mulți producători să monteze linii de sortare a fructelor, necesare pentru a exporta spre alte piețe. Astfel, în septembrie, crede Alexandru Slusar, președintele Unii Agroprotect, va crește masiv numărul solicitărilor de subvenții, la acestea adăugându-se și dosarele fermierilor care vor reuși să întoarcă creditele luate de la bănci. Alexandru Slusar susține că dacă guvernul va găsi posibilități să dubleze sprijinul de 5 milioane de euro oferit de europeni, atunci cerințele agricultorilor vor fi îndeplinite.
5 milioane este mai bine decât nimic, dar în situația de criză în care noi ne aflăm, vrea că această sumă să fie dublată. Și atunci noi putem satisface cerințele tuturor agricultorilor care au făcut investiții în 2014.
Și ministrul agriculturii Vasile Bumakov la fel constata că suma de subvenționare este mică pe fundalul restricțiilor de export și încă se mai caută resurse. Guvernul a dat asigurări că va compensa și pierderile producătorilor și a celor care procesează recolta de mere și prune. Promisiunea se conține într-un comunicat de presă difuzat de Cabinetul de Miniștri după întrevederea de ieri a premierului Iurie Leancă cu un grup de agricultori și producători de conserve. Alexandru Slusar spune că fermierii au un dialog continuu cu autoritățile și încearcă să găsească soluții treptat, întâi de toate pentru cei care nu pot pune recolta la păstrat.
Noi ieri am discutat că să mergem pe etape și în acest sens acum prima etapă să alocăm compensațiile la producătorii care comercializează mărul de vară și prună de vară.
Mai mulți manageri din industria de prelucrare a fructelor și legumelor au anunțat la rândul lor că vor încerca să proceseze o cantitate cât mai mare din fructele disponibilizate, urmare a interdicției de intrare pe piața rusă. Mai mulți reprezentanți ai fermierilor spun că din moment ce s-a ajuns la înțelegeri reale cu guvernul, protestul unor producători din nordul țării nu este justificat. Ei spun că nu vor răspunde la solicitările producătorilor care acuză guvernul și nu se vor alinia coloanei de unități tehnice care se îndreaptă spre Chișinău, unde urmează să fie organizat un protest. Ministrul Economiei Adrian Candu a acuzat două partide de opoziție că ar încuraja protestele agricultorilor, direcționându-le nemulțumirea spre actuala guvernare. Candu i-a invitat pe liderii acestor formațiuni să pună umărul la soluționarea problemelor. În replică, liderul socialiștilor a spus că formațiunea sa își va pune în aplicare capacitățile după alegerile parlamentare, schimbând radical cursul de dezvoltare strategică a Republicii Moldova. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Într-o analiză publicată pe Contributors și reluată în ediția electronică a revistei 22, Ioan Stanomir compară regimul lui Victor Orban din Ungaria cu cel al premierului român Victor Ponta. Ambele s-ar caracteriza prin ostilitatea implacabilă față de statul de drept și prin populismul etatizant și etnocratic. Cu astfel de viziune la vârf, în ambele țări, dilemele identitare tind să fie soluționate expeditiv, spune comentatorul. Pentru Victor Ponta, mai scrie Stanomir, profilul românității este cel la care ar fi subscris dreapta radicală. Etnicitatea și religia majoritară, iată o abordare ce duce mai departe miturile lui Nae Ionescu și Nichifor Crainic, n-am încheiat citatul. Comentatorul crede că asistăm la o derivă populistă, hrănită din incertitudini, paternalism și tentații naționaliste. Ea se remarcă prin abandonarea patriotismului civic în favoarea unor stereotipuri etnice, prin instrumentalizarea religiei și reducerea ei la postura de agent electoral al puterii. Această chestiune a instrumentalizării religiei în scop politic apare azi în mai multe comentarii. În ziarul Adevărul, Marian Popescu reamintește că a existat un precedent, punctual ce drept, dar cu consecințe care încă se văd. Este vorba de celebra întrebare de baraj pusă de Emil Constantinescu în dezbaterea televizată dinaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale din 1996. Domnule Ion Iliescu, credeți în Dumnezeu? Modul ezitant în care a răspuns atunci liderul fesenist se pare că i-a adus lui Emil Constantinescu victoria strânsă, dar totuși victoria. Comentatorul de la Adevărul crede că azi Biserica Ortodoxă Română promovează complicitatea cu statul națiune român. Nu a existat nicio delimitare credibilă a BOR față de discursul în care candidatul stângii Victor Ponta a făcut uz de argumentul românității și ortodoxiei în defavoarea posibilului său contracandidat din opoziție Klaus Iohannis, de confesiune luterană și etnic german. Ion M. Ioniță, jurnalist la Adevărul, consideră că această întrebuințare dată BOR în an electoral este o inovație a noii generații de politicieni. Iar Marian Sultănoiu calculează pur și simplu în ziarul Gândul ce folos i-ar putea aduce metoda celui mai mare partid din România. Pe baza datelor statistice de la europarlamentare, electoratul din România constă în circa 10 milioane de alegători. Pentru alegerea unui președinte e nevoie de câteva sute de mii de voturi peste 5 milioane. Or, PSD a reușit să convoace ultima dată la urne cam 2,5 milioane. Mai are deci nevoie să convingă încă 3 milioane. Klaus Iohannis, în cazul în care ar intra în turul 2 cu Ponta, ar avea nevoie peste această cifră de încă 500.000 de voturi. Problema lui Ponta este însă, în opinia lui Marian Sultănoiu, că folosirea argumentului religios îi poate îndepărta și pe unii dintre potențialii săi votanți. E vorba mai ales de bazinul electoral din Transilvania. Între timp și-a anunțat intrarea în cursă europarlamentarul democrat-liberal Monica Macovei, fost ministru de justiție. O candidatură independentă, dar căreia analistul politic Raluca Boboc, de pildă, îi face credit. Încă e loc de surprize. Monica Macovei ar putea fi percepută ca voce a societății civile, drept tipul ideal de candidat antisistem. Se arată în analiza semnată de la Luca Boboc pe Contributors. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. În nordul Moldovei, la Mihăileni, într-un fost târg în veacul trecut cu importanță istorică pe plan cultural îndeosebi, au început cu două zile în urmă lucrările de conservare a uneia din casele familiei lui Georgenescu, devenită proprietatea compozitorului după moartea mamei sale în 1909. A fost nevoie de o campanie de presă de aproape 2 ani de zile, inițiată prin intermediul postului nostru de radio și vocea unei pianiste române stabilită la Viena, Raluca Știrbăț, pentru a readuce în atenție o casă monument istoric cu o semnificație spirituală simbolică deosebită pentru cultura română, ajunsă într-o stare de degradare avansată după 1989 și aflată la un pas de a fi demolată. Dacă autoritățile statului, în primul rând Ministerul Culturii de la București, au demonstrat pe parcursul a 2 ani o totală lipsă de sensibilitate elementară față de moștenirea eneștiană, Uniunea Arhitecților din România, prin intermediul uneia din personalitățile sale, a preluat recent inițiativa salvării. Arhitectul Șerban Sturza a declanșat campania în curs de desfășurare, ce are ca prim obiectiv realizarea releveului casei lui Enescu și lucrări de conservare provizorii, ce o vor pune la adăpost de intemperii, până ce vor putea fi strânse fondurile necesare restaurării propriu-zise a clădirii și repunerii ei într-un circuit de turism cultural. Clădire relativ modestă, casa lui Enescu de la Mihăilena a scăpat de mânia pseudo-revoluționară comunistă, ce a distrus atâtea monumente de valoare după cel de-al doilea război mondial, între care conacul tatălui compozitorului de la Cracalia sau cel tot în nordul Moldovei de la Hoisești, proprietatea ramurii moldovenești a Cantacuzinilor, locul copilăriei altei mari personalități culturale interbelice, arhitectul George Matei Cantacuzino. Arhitect, pictor, universitar, cărturar, personalitate de tip renascentist, Gemme Cantacuzino, 1899-1960, rămâne în istorie prin scrierile sale. Martor lucid al evoluțiilor istorice românești din perioada interbelică, a celui de-al doilea război mondial și al instalării comunismului, o personalitate căreia istoria nu i-a luat capul, Gemme Cantacuzino și trecerea sa prin lume au fost evocate nu demult într-o carte de excepție scrisă de un alt membru al familiei cantacuzineștilor, Jean-Michel Cantacuzen. O viață în România de la Belle Époque la Republica Populară 1899-1960, publicată la editura pariziană L'Harmattan. Un volum ce își așteaptă traducerea atât în România cât și la Chișinău, date fiind atât mărturile istorice excepționale incluse în corespondența sa, cât și referirile la lumea basarabeană de o intensitate și un pitoresc rar întâlnite. Peisajul Basarabiei, scria el într-un raport militar, după ce fusese mobilizat pe frontul de est în 1941, are caracteristicile unei stepe opulente, monotonia ondulațiilor colinelor joase, rar întrerupte de câte o pădure de salcâmi, comune și sate, toate echidistante și aproape toate alipite flancului unei coline, căi ferate puține și drumuri rare, niciun curs de apă mai important pentru a întrerupe repetiția acestor motive, dulceața luminii unui cer decorat de nori grandioși, care se reflectă din când în când în iazuri și lacuri în fundul văilor, mor de vânt solitare în preajma satelor, iată cum îi apare călătorului Basarabia, fie că urcă în nord spre cetatea Hotin, fie că descinde în sud spre zidurile gri ale cetății albe. Dintre toate regiunile românești, aceasta este, poate, cea care a fost cel mai puțin studiată pe plan artistic și intelectual. Războiul avea să-l conducă pe acest intelectual rasat, care îi scria soției sale, trimisă la adăpost în Marea Britanie, că nu am avut niciodată multă stimă pentru regimurile autocrate și totalitare, mai departe, în calitate de corespondent la Odessa și în Crimeea, pe frontul din Cuban și până la Stalingrad, de pretutindeni trimițând descrieri pasionate ale locurilor și oamenilor în vremuri de război. Avea să fie demobilizat în 1943 și să asiste apoi la evenimente, scriindu-i soției în Anglia că este din ce în ce mai mult pictor. Îl citez, arhitectura nemai fiind decât o amintire în această epocă de demolări sistematice. Visa să plece în Anglia, conștient, îl citez din nou, că România nu a fost niciodată mai amenințată. Rusia nu va renunța niciodată la ea, cum nu va renunța nici la Dunăre, nici la Dardanele. Iar apoi, într-o altă scrisoare, România a devenit o țară de lupi înfometați, gata să vă sfâșie dacă li se pare că posedați mai mult decât ei. Va veni o zi când, sateliți ai Rusiei, vom fi din nou obligați să facem contrariul la ceea ce am dori. Acesta este sfârșitul trist al lucrurilor. La 7 aprilie 1946, cu o luciditate rară, Gemme Cantacuzino revenea scriind: știm că România, ca și întreaga Europa centrală și orientală, vor rămâne practic anexate URSS-ului. În ziua în care dominația rusă se va încheia, România va fi dispărut de multă vreme. Ea este supusă unui sabotaj metodic și feroce, unei sărăciri care a luat în ultimele săptămâni un ritm accelerat. Instituțiile ei sunt suprimate sau reduse la tăcere una după alta, iar dictatura proletară stinge una după alta veiozele spiritului care mai îndrăzneau să se manifeste timid. Gemme Cantacuzino avea să fie arestat de serviciile de securitate în 1948 și să petreacă ani îndelungați și grei în gulagul român, la canalul Dunărea Marea Neagră și închisorile de la Iud și Pitești.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Brumă este reporter la cotidianul Evenimentul Zilei.
Citit
în evenimentul zilei de mâine articolul Doamna cu ochii legați, neglijată de guvernare, reforma în justiție bate pasul pe loc. Progresul în implementarea planului de acțiuni este în continuare destul de lent, constată experții de la Asociația Promolex și Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, care au prezentat astăzi rezultatele implementării strategiei de reformă în sectorul justiției în perioada aprilie-iunie. Printre cele mai mari restanțe este reforma Procuraturii Generale, spune autorul Anatol Moraru. Mai multe despre reforma justiției citiți în pagina 5. Un alt material se intitulează Mafia terenurilor din capitală. Mai multe scheme de acaparare a terenurilor municipale funcționează de ani buni în Chișinău, aducând prejudicii de milioane bugetului local. Terenurile ajung în proprietate privată fără să fie scoase vreodată la licitație, iar ilegalitățile sunt trecute cu vederea de autorități și organele de drept. Așa se începe investigația pe care o puteți citi integral în pagina 8.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Aici Radio